прочулим радком.
Вітаю, сябри, у студії Новом Гальперовича. Ми працягуємо знайомити вас з віршами поета Едуарда Валасєвича. Валасєвич Едуард Станіславович – білоруський поет, байкописець. Скончив Могильовський пединститут. Працював у Могильовському інституті, Белдержфілармонії і у пресі. Друкується з 1937 року. Його байки вилучаються актуальністю тематики, комізмом ситуації, доступним гумором. Пише гумористичні вірші, байки і казки для дітей. Одноактовые комедии «Свет клином не сошелся, с хворой головы на здоровую». Верши поэта читает артист Олег Винярский.
Жук и пчела. Пчела сбирала у поля мед. Убачил жук, давай проситься. Возьми меня у помощники, сестрица. Тобі я натягаю генага добра на цілий год. Пчала, не думавши, дала на тої згоду. Збирай, носи ти взяток свой, приносить праця солоду. Ды жук замісто меду почав тягать у вулей гной. «Ах ти поганець!» – узлавалася пчала. Набыток мой дарешты запаскудзіў. Ці ж для таго цябе ў памочнікі ўзяла? За працу і расплата будзе, і ўджаліўшы прыкончыла гнаевіка. Заслугамі не варта лезці, калі не здатны ты карысць прынесці, бо напаткае лёс жука. Три гадюки. Гадюки две, что смеж собой не поделили, и люто бойку почали, сипели, сыкали, одна одну душили, кусали, били головою об камли. А зайка, что сдалеку поглядал за бойкой, убачил, як сюды гадюка третья паузла. Эге, лепш по-здоровому отсюль податься, бо по натуры генная от тых не дуже одышла, и момент выбирая у бойку с-под тайка увязаться. Як гад и человек благи, компании шукай до себе подобных. Ты, друже дорогі, от їх тримайся подалей, особно. Зайчиха и львица. Зайчиха подпякала львицу. Я выводком своим могу по праву гонориться. Зерни я народила тузин зайчанят, а ты, коли и родишь над, дык только одного нябога.
О, сапраўды, тобе хвалиться колькостью ильга, да я за тое дякуй Богу на свет роджаю одного, ды льва.
Мораль: один бывае варты десятёх амаль. Рыбак и малпа. Рыбак заснул на берашку, а малпа бачила, як невадам лавіў ён рыбу. Тиш, за яго я горшая тут хіба. Ні ў чым не саступлю я рыбаку. І невад, хапнуўшы, павалакла яго ў раку, але заблыталася ў ім. Замест улову сама здабычай стала рыбалова. А справа ў тым, сляпое перайманне прыводзіць
да расчаравання. «Кругазворот» з Александра Сумарокова. «Лисица кошку задушила». «Лисицу разорвал медведь». «У киптюрах и льва таилася медведя смерть». «И льва, бач, паляўнічага рука звалила, а паляўнічага прикончила змяя». «Змяю загрызла кошка». Нанова байка пачынаецца моя, па кругу ўсё бяжыць, быцця дарожка, і так за годам год. На свеце гэтакі кругазварот. «Мурашка і муха» з Івана Баркова. Перад мурашкай пачала хваліцца муха. «Гэй, гарапашніца, паслухай! Ці ж можаш ты са мною параўнацца? Усё я чую, бачу, лётаю паўсюдна. Ласуюся я тым, што дадзена багам магутным. На царскае чало адпачываць сядаю, як толькі захачу, і вусны знатных дам цалую, і хлапкамі пяшчотна казычу. Персона я у грамадстве немалая, усюды чуецца мой звон». «Хапае звону, а дзе ж плён?» – прамовіла мурашка. «Хай мне жывецца часам дужа цяжка, але ніхто не зробіць мне папрок, што я нахлебніца ці прайдзісветка. Жыву я працаю і маю свой куток, а ты шыкуеш толькі ўлетку, а ціскане мароз, закружыцца сняжок, адразу ты адубянееш. Бывай, а мне часу траціць некалі з табой. У грамадзе людской там сям мух гэтакіх сустрэнеш. Нахабства шмат, зазнайства, звону, па сутнасці ж ад іх ні грана плёну». «Кондуктор и тарантул» з Алексея Жамчужнікова. «У горах Гішпаніі паштовы экіпаж з кондуктором адправіўся ў ваяж. Гішпанка, сеўшы ў дыліжанс, адразу прыкарнула. А муж яе між тым убачыў тарантула і закрычаў: «Кондуктор, стой! Сюды хутчэй! Ах, Боже мой!» На крык кондуктор подбягае і ядавітую брыду мятлою вымятае, прамовіўшы: «За месца грошай ты не заплаціў!» І тут жа яго пяткай раздушыў. Чытач, перш чым сядаць у дыліжанцы, правер свае фінансы, або выпраўляцца ў шлях патрэбна пры грашах. Інакш з табою здарыцца можа, як з тарантулам. Не дай Божа. «Снягір і шчыгол» з Алены Пчолкі. «Снягір стары в село попаўся, а малады шчыгол, джыгун і балабол, падскокваў ды смяяўся: «Эх ты, дзе твае вочы, дурніца, разявака, каб сярод дня не ўночы вось гэтак сесці макам, а я, глядзі, скачу, а ў пастку не ўлячу». Шчыгол так выхваляўся, ды ў сетку раптам сам папаўся. так і табе казача, ні з ліханька чужога, ні з горочка тяжкого, не смейся, не барача. Мыш у смятане, з габдулы тукая, у пограб, дзе на лёдзе малако стаяла, пролезла мыш. Не першы раз яна там харч шукала, і смела гойсала, скакала, ды промахнулася і трапіла ў гладыш. Мыш гіне ў смятане, няма адкуль чакаць выратавання, а хочацца так жыць. І вось, сабраўшы сілы, яна хвастом і лапкамі замалаціла: «Давай у гладышы кружыць!» І неўзабаве са смятаны масла збіла. І ўспёршыся на гэты астравок, увішна з гладыша на полку скок, і з пограба адразу лататы. Калі ў бяду патрапіш, не дай Божа, не падай духам ты. Настойлівасць знайсці ратунак дапаможа.
Шановныя сябры, мы знаёмілі вас з вершамі паэта Эдуарда Валасевіча. Чытаў артыст Олег Вінярскі, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.